Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Амерыку ў Беларусі хутчэй не любяць, чым любяць. Так павялося яшчэ з савецкіх часоў, калі моладзь гатовая была багоміць іхную музыку, іхныя джынсы і жуйкі і ў цэлым іхны лад жыцця. А сталыя людзі гатовыя былі кляйміць на партсходах верагоднага праціўніка, іхныя клёшы і доўгія валасы, і таксама ў цэлым іхны лад жыцця. Аднак савецкія часы скончыліся, а амерыканскія, так бы мовіць, засталіся. Гэта мы селі на іхныя форды, а не яны на нашы жыгулі. Гэта мы пайшлі ў іхныя макдональдсы, а не яны ў нашы пельменныя. Урэшце, гэта іхныя свабода, дэмакратыя і індывідуалізм запраўляюць сёння лёсамі свету, а не нашы ЦК, КПСС і маральны кодэкс будаўніка камунізму. І таму Амерыка не можа не раздражняць. У тым выпадку, калі мы глядзім на яе як на нацыю ці імперыю, што уздзябурылася панад усім няшчасным светам і дыктуе астатнім, таму ж Іраку, як ім жыць. І таму таксама Амерыка не можа не захапляць, калі глядзець на яе як на універсальную цывілізацыю, якая дасягнула магутнасці і узяла на сябе адказнасць за ўвесь свет, за той жа іракскі народ, на якім уласны дыктатар выпрабоўваў хімічную зброю. Калі ж адкінуць эмоцыі, дык трэба пагадзіцца, што ўсё ў гэтым свеце складаецца з прыватнага і універсальнага, з індывідуальнага і агульнага, з дэкаратыўнага і функцыянальнага. І калі кожны народ імкнецца да захавання сваёй прыватнасці, індывідуальнасці і самабытнасці, дык якраз універсальныя механізмы, універсальны шлях мусіць забяспечваць суіснаванне гэтых розных, іх выжыванне і развіццё. Сённяшні свет суіснуе паводле тых правілаў, якія выпрацавала Амерыка. Добра гэта ці дрэнна? Каб адказаць, дастаткова зрабіць параўнанне з іншымі універсальнымі мадэлямі людской цывілізацыі, якія прапаноўваліся чалавецтву ў 20-м стагоддзі. Найбольш яркія з іх – савецкі камунізм і нямецкі фашызм. Амерыка, збудаваная на дыаметральна іншых прынцыпах, уступіла з гэтымі монстрамі ў супрацьстаянне і ўрэшце перамагла, засталася. У выніку, не будучы імперыяй, яна набыла ў свеце вагу імперыі. Не будучы таталітарнай, яна мусіла ўзяць на сябе татальную адказнасць за лёсы свету. Урэшце, яе паўсюдная прысутнасць выклікала да жыцця паўсюдны антыамерыканізм. Вы слухаеце Радыё Свабода. Антыамерыканізм – заўважная з'ява ў сённяшняй Беларусі. Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімір Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. Пісьменнік Валянцін Тарас выводзіць сучасны беларускі антыамерыканізм з савецкіх часоў.
Што тычыцца антыамерыканізму сучаснага, ён на апошнім часам сапраўды мацнее. Тут ёсць дзве прычыны. Адна прычына – карані гэтай з'явы ляжаць у нашай савецкай гісторыі. У многім сучасны антыамерыканізм, асабліва ў людзей сталага веку, у маіх равеснікаў, у ветэранаў, гэта працуюць савецкія гены. Калі ўзяць савецкага сярэдняга чалавека, ён быў запраграміраваны на антыамерыканізм. Савецкія людзі, наогул савецкая дзяржава, да і ўся партыя, ўсё кіраўніцтва, яны заўсёды адчувалі велізарны комплекс непаўнавартасці ў дачыненні да Амерыкі. Дагнаць і перагнаць Амерыку. уцёрці амерыканцам нос. А паколькі дагнаць і уцёрці нос часцей за ўсё не ўдавалася, то гэты комплекс пачынаў працаваць яшчэ з большай страшнай такой разбуральнай сілай. Ён параджаў нянавісць, ён параджаў варожасць, ён нараджаў падазронасць абсалютна ва ўсім, што б яны не рабілі гэтыя клятыя амерыканцы.
Комплекс непаўнавартасці ў дачыненні да кагосьці – гэта заўсёды свой комплекс, а не таго, ў дачыненні да каго ён вычуваецца. Гэта таксама як і зайздрасць, гэта наша пачуццё, калі мы яе перажываем. Але расійская савецкая зайздрасць да Амерыкі, на думку філёзафа Уладзіміра Мацкевіча, не самы галоўны складнік антыамерыканізму.
Напэўна ж, гэта не самае галоўнае, не самае істотнае. Таму што больш істотным, чым зайздрасць, напрыклад, з'яўляецца страх. Страх перад сілай, страх таго, што нельга зразумець. Вы ведаеце, пры ўсёй прастаце і так нават прымітывізме некаторым амерыканскага ладу жыцця і амерыканскай культуры, яна не з'яўляецца зразумелай для большай часткі з 6 мільярдаў чалавецтва сённяшняга. І не гледзячы на фільмы, Галівуд, все тое, што распаўсюджваецца, праз што распаўсюджваецца вось гэты лад жыцця і уяўленне, светапогляд, які там закладзены. Я вось са здзіўленнем проста гляджу, наколькі савецкі чалавек не разумее, напрыклад, амерыканскага кінематографа. Цалкам не разумее. Шоу падабаецца людзям, і людзі на гэта, як бы мовіць, западаюць. Але ж сэнс, просты сэнс узвялічэння асобы, супрацьстаянне асобы дыктату, дыктату большасці, дыктату зла, дыктату там чаго заўгодна. Супрацьстаяць гэтаму вучыць амерыканскі кінематограф. І трылеры, і дэтэктывы, і вестэрны, там і так далей. І гэта выхоўвае амерыканскіх хлопчыкаў, дзяўчынак, і не выхоўвае ні арабаў, ні савецкіх, ні нікаго. Калектывізм гэтым не вытраўляецца. Нешта больш моцнае ёсць ўсё ж такі ў іншых культурах, што супрацьстаіць вось гэтаму ўплыву. І не толькі кінематограф, на што не паглядзі. Таксама вольная эканоміка амерыканская не распаўсюджваецца праз дамінаванне даляру, як разліковай адзінкі грашовай па ўсяму сусвету.
Страх перад незразумелай Амерыкай, пра які гаворыць Уладзімір Мацкевіч, часцяком спараджаў у душы савецкага чалавека варожасць. Працягвае Валянцін Тарас.
Амерыканцы, гэта ім плюс, яны ніколі не хавалі сваіх хібаў. Калі браць амерыканскую журналістыку і амерыканскую літаратуру, амерыканскае мастацтва, кінамастацтва, гэта і Фолкнер, гэта і Драйзер, гэта і Джон Абдайк, гэта Джон Стейнбек. Я не бачу там хлусні, я не адчуваю там хлусні, таму што гэта заўсёды бярэ цябе за жывое, і там язвы амерыканскага грамадства, і ягоныя балячкі, ўсё гэта навідавоку. Але вот я згадваю такую рэч, некалі быў такі фільм па раману Джона Стэнбіга «Гронкі гневу». Гэта пра дэпрэсію 30-х гадоў Злучаных Штатаў, трагедыя беспрацоўя. І ў гэтым фільме паказваецца, як сям'я амерыканскіх беспрацоўных, ці некалькі сям'ей, я ўжо не памятаю, па ўсіх Злучаных Штатах раз'язджаюць у пошуках працы, але яны раз'язджаюць на сваім аўтамабілі. І яны ходзяць у капялюшах, яны заходзяць у бары, замаўляюць там піва, ўсё. І вот радавы савецкі чалавек глядзеў фільм пра гэта страшэннае беспрацоўе, і гаварыў, нічого, сябе безработныя. На самаходах ездзяць і ў капялюшах ходзяць, і цыгары паляць. Гэта таксама варожасць, наражала, што гэта некадзіўная страна.
Можна патлумачыць незразумеласць Амерыкі розніцай калектывісцкай і індывідуалісцкай палітыкі. Пастаўленая ў ЗША на першае месца ў спісе каштоўнасцяў чалавечая асоба не магла служыць перашкодай астатнім дзеля сваіх поглядаў нацыянальнай прыналежнасці або сацыяльнага паходжання. Тым часам у сталінскім СССР ахвяры апраўдваліся патрэбамі прыдуманай кімсьці рэвалюцыі і рай зямны будаваўся на касцях мільёнаў людзей, думкі якіх не адпавядалі лініі партыі. Паспаліты амерыканец ніколі не зразумее фразу «табе што больш за ўсіх трэба?» Гэтак сама, як паспаліты савецкі чалавек не мог уцяміць імпічменту прэзідэнта Ніксана і таго, што гэты галоўны начальнік краіны узяў ды пайшоў у адстаўку, таму што, бачыце, закон вышэй за ўсё. У СССР такое было нерэальна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Антыамерыканізм – заўважная з'ява ў сённяшняй Беларусі. Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімір Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. Філёзаф Валянціна Кудовіч таксама бачыць у антыамерыканізме найперш савецкае паходжанне.
Амерыку не любіць ва ўсіх краінах, але ў кожнай краіне яе не любяць па-свойму. Што да беларусаў, то наш антыамерыканізм мае некалькі складовых. Ну, першая, самая відавочная складовая і самая масавая гэта 70 год панавання камуністычнай ідэалогіі, якая убівала ў мазгі грамадства, ў галовы, ў сэрцы, нелюбоў да Амерыкі, як да лідара капіталістычнага свету. Масква, Расія хацела быць сама уладарніцай света з дапамогай камуністычнай ідэалогіі. І, канешне, тое, што вот столькі гадоў так масава убівалася, у нас хутка знікнуць не можа. Але нават і для тых, для каго ўжо страх перад Амерыкай, НАТО, перад сусветным імперыялізмам даўно зжыты з сябе, заўважаецца вось гэты феномен антыамерыканізма і яго пашырэнне, я бы сказаў. Тут вот другая складовая, гэта ўжо універсальна. Таму што, бачыце, Амерыка сталася настолькі вялікай, настолькі магутнай, што ўвесь свет апынуўся ў яе ціні. Уласна кажучы, Амерыка ўсе іншыя краіны зрабіла аўтсайдэрамі. А хто любіць быць аўтсайдэрам? І кожны разумее, што адна з прычын яго аўтсайдэрства – это тое, што ёсць відавочны лідер, якога прысягнуць пакуль ніяк немагчыма. Адным словам, усе мы апынуліся ў ценю Амерыкі, а ясна, што ў ценю нішто добра не расце. І адсюль вот гэты феномен антыамерыканізма, ну калі браць у такім глабальным ракурсе.
Пісьменнік Валянцін Тарас гаворыць пра няўдзячнасць як складовую частку савецкага антыамерыканізму.
Вялікім дакорам вот для Савецкага Саюза, для ягоных уладаў, да і для безлічы савецкіх людзей. Некай вот такой балячкай было, што амерыканцы ў час вайны давалі нам студабэкеры, віллісы, тушонку, самалёты, асабліва ў першыя месяцы вайны. Потым стараліся зрабіць выгляд, што нічога гэтага не было. Ну, а каб ужо зусім не адмаўляць, што нічога не было, так гаварылі, што нельга ставіць на адны вагі тую кроў, якую мы пралілі. Канешне, нельга ставіць на адны вагі тушонку, студабэкеры і тыя мільёны жыццяў, якія аддало савецкае войска і мірнае насельніцтва ў імя гэтай нашай перамогі. Это правільна. Але, можа, эта перамога затрымалася, каб не было гэтых студвекераў, каб не было гэтых вілісаў, каб не было гэтай тушонкі, каб не было лекаў, каб не было грошай, якія Амерыка тады нам давала, каб не было, напрыклад, грошай, якія збіраў у Мерыцы габрэйскі антыфашысцкі камітэт. Ён сабраў сотні мільёнаў даляраў у фонд абароны, за што потым заплаціў. Увесь антыфашысцкі камітэт габрэйскі быў расстраляны у 52-м годзе пад маркай таго, што ўсе яны амерыканскія агенты, амерыканскія шпіёны. Всё это зноў от вынікала з комплексу власнай непаўнавартасці. Не маглі гэтыя ўлады прызнаць, што Амерыка сапраўды неяк нам дапамагла. А потім ця космічна гонка почалася. Ми запускаємо перший спадорожник, перший космонавт наш, а потім американці летять на місяць. І тут починається така гістерика. Я пам'ятаю, коли американці полетіли на місяць, я якраз був у Коктебелі, і ми довідалися, що буде трансляція прямая. Ну, пішли там у той корпус, де стоїть телевізор, усе виключено, і начальство каже, що ніякої трансляції не буде, телевізор запсувався, і світла не буде, ніякі невероятні речі. Там цілий бунт узнявся. Ну і показали все-таки. Показали, значить, усі ці кадри, от американці, які не садяться, як там виходить цей Армстронг. І один з російських письменників, от на великий жаль, не запомнив прозвище, каже, «Это все фігня, это все муляж». От тут знову спрацював цей комплекс неповновартості. І я думаю, що навіть він у той момент сам і повірив у те, що це муляж, тому що ну, це не може бути. А не може бути тому, що не може бути ніколи. А не може бути ніколи тому, що я цього не хочу.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Антиамериканізм – зауважна з'ява у сьогоднішній Білорусі. Про гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць літаратары і філёзафы Валянцін Тарас, Уладзімір Мацкевіч і Валянціна Кудовіч. Ці не самая магутная сённяшняя нагода для росту антыамерыканізму ў свеце – гэта Ірак. Як сказаў Уладзімір Мацкевіч, ён лічыць памылкамі амерыканскія аперацыі ў Сербіі і Іраку, але ў прынцыпе падзяляе тыя каштоўнасці, якія ідуць разам з амерыканскай палітыкай. Валянцін Тарас, які бачыў вайну на ўласныя вочы, ставіцца да аперацыі ў Іраку больш крытычна.
Мы слушна сёння крытыкуем бальшавікоў, што яны, і сапраўды так, яны калом заганялі народ у рай. Но тое ж самае сёння так вот аб'ектыўна атрымліваецца робяць амерыканцы ў Іраку з самымі лепшымі намерамі. Яны хацелі, вот як кінулі рэжым Садама Хусейна, і заўтра будзе дэмакратычны, свабодны Ірак. Яны думалі, што гэтае грамадства іракскае адразу ўспрыме каштоўнасці заходняга свету. Таму што гэта ж так добра. Дэмакратыя, свабодныя празрыстыя выбары, свабода друку, адмена цэнзуры. Ну і нейкі матэрыяльны дабрабыт, чалавек вольны. Яны не ўлічылі, што ў цэлым гэтае грамадства, яно не хоча гэтых каштоўнасцяў нашых. У яе ж свае каштоўнасці. І ўзнік, на маю думку, цывілізацыйны крызіс. Не хочуць гэтай іракцы ў масе сваёй той дэмакратыі, якую амерыканцы ім прынеслі. У іх іншыя каштоўнасці, у іх іншы погляд, пачынаючы, так сказаць, ад касмагоніі. І не інакш уявляють себе побудову світу. Все інакше абсолютно. А не тут от їх каршель гонять у цю заходню демократію. Не завсёды американізм несе лепше, що є у Злучених Штатах.
А що таке гэтий глобалізм? І ці сапраўды США гэта новая імперія? І що з усяго гэта буде завтра? Прогноз Валянціна Акудовіча.
З моєго глядзіща, ось гэтая сітуація, коли у світі існує один лідер, яна, магчыма, намерыцца уже і скончыцца. Рано ці позна, але чалавецтва прыме, скажем так, сусветны антымонапольны закон, супраць монополіі на валоданне ўсім светам.
А вось погляд на сутнасць глобалізму і антыглобалізму Уладзіміра Мацкевіча.
Наша планета стала маленечкім глобусам, якую праехаць можна меньчым за суткі. І вось сёння ідзе змаганне такіх двух прынцыповых тыпаў уладкавання айкумены. Імперскі тып, каб усё падпарадкаваць аднаму чамусьці. Ці ўсё ж такі гэта вялікая федэрацыя маленечкіх грамадоў, кожная з каторых будуе сваё жыццё так, як сама ўяўляе правільным. І вось, што вымушае баяцца амерыканцаў? Амерыканцаў баяцца і амерыканізму. Баяцца імперіалісты. Тыя, хто хочуць падпарадкаваць свет адной ідэі, адной уладзе, аднаму цэнтру, пабудаваць піраміду. Амерыканцы уяўляюцца імі, як іх ворагі, якія маюць тую самую мэту. І тому вони змагаються з американським, так би мовити, імперіалізмом. А американці не імперіалісти. Вони федералісти, хоча, вони хобіти, як той Рейган, да, який змагався з імперією зла, з Совєтським Союзом. І американці, вони змагари з імперією. Не для того, щоб усталювати свою імперію, а щоб усталювати сусвіт, у яким кожна маленька община, не перешкоджаючи іншим, будує той лад життя, який їй подобається. Треба певну екологію культурну проводити, каб тие ось квазітерористичні ідеології, які є властиві антиглобалізму, при усім при тим, як не парадоксально це гучить, каб яни все ж таки критикувалися, і каб люди довідувалися, що стоїть за ось шматліким рухом антиглобалістів, в яким об'єдналися якраз імперіалісти, різні тоталітаристи.
Паспрабуем зрабіць высновы. Амерыка ў дакладным значэнні слова не імперія. Гэта прапанаваны тып цывілізацыі. А значыць, калі ў вас ёсць хоць крыху агульнага дыхання з усім бедным чалавецтвам, дык і вы таксама Амерыка. Альтэрнатывы няма. Дакладней, альтэрнатывы развіваць нейкі іншы універсальны тып цывілізацыі няма. Альтернатива ва ўласным неглябальным нацыянальным жыцці. Калі мы не маем магчымасці накарміць галодную Афрыку, перамагчы ўсясветную ядзерную катастрофу або асвойваць Марс, і калі Амерыка робіць гэта ў тым ліку і ад нашага імя, дык сцвярджаць, што мы супраць гэтага, зусім не значыць прапанаваць іншы шлях накармлення Афрыкі, забеспячэння ад катастрофы або асваення космасу. Калі мы рэальна адчуваем пагрозу глабалізацыі і ўсеагульнай уніфікацыі, мы мусім зберагаць сваю Беларусь, яе прыроду і культуру, яе гісторыю і гэтым самым ствараць разумную неканфліктную альтэрнатыву глабалізацыі, так як гэта робяць усе еўрапейскія краіны. Берагуць сваю самабытнасць, разумеючы пры тым непазбежнасць глабальных працэсаў, бо свет ужо не такі, як раней. Згледзяшча навукі і тэхналогіяў, і он зусім не бясконцы. Але давайце падумаем, ці развіваем мы належным чынам сваю беларускую мікрацывілізацыю. Ці вырасла за апошнія 10 гадоў у свеце цікавасць да нашай самабытнай культуры. І калі, як кажа Уладзімір Мацкевіч, на змену аднапалярнаму свету непазбежна прыйдзе свет федэратыўны, ці будзе ў тым хоры гучаць і наш голас?